Dobro večer, dragi zmajeviti. Dobrodošli u još jednu epizodu Čardaka ni na nebu ni na zemlji. Sa vama večeras, kao i do sada, Nemanja i Marija. A večeras imamo još jednog divnog gosta. Ja volim da kažem crni dijamant u Čardaku. Dobro večer, Ksenija.
Dobro večer, Nemanja. Dobro večer, Marija. Hvala što ste me pozvali.
Dobro nam došla. Ja mislim da Marija prvo ima nekoliko pitanja vezanih za tvoje pisanje, pa ćemo onda razgovarati malo o dijamantu i o mentoru.
Važi.
Ćao, Ksenija, hvala ti što si se odazvala pozivu, što si odlučila da dođeš do našeg Čardaka i da malo proćakulamo. Meni je zapalo to da popričam sa tobom o nekim književnim stvarima, o književnim pojavama, o pisanju i sličnim temama, pošto to je jedna od najzanimljivijih tema i nepresušnih tema u skoro svim krugovima. E sad, ono što me najviše zanima, najavila si povratak na književnu scenu. Šta očekujemo? Da li si, kako se spremaš? Šta sve ima tu? Pričaj nam sve.
Da, najavila sam, neće to biti toliko skoro, ja se nadam sredinom sledeće godine, sa nastavkom Dijamanta. Roman se zove Sumporni cvet, to je drugi deo u trilogiji Crni dijamant. Biće izdat na srpskom, iako sam se u početku dvoumila da li uopšte više da se bakćem sa domaćom književnom scenom ili da se prebacim skroz na engleski, ali mislim da postoji određeni krug čitaoca koji čekaju drugi deo i zbog kojih bih volela da ga zapravo izdam kod nas. A pripreme su prevashodno psihičke prirode, roman je skoro gotov, tu nemam nikakvih problema i to je nešto čime vladam, kažem, bez poteškoća, ali znam kako sam prošla sa prvim delom i prosto se na to sve pripremam. Ta borba, ta reklama, borba za mesto u moru hiperprodukcije danas pisaca, koje kakvih knjiga, gde ne možete da dođete do svog nekog prostora. I naravno ogromnih što novčanih, što vremenskih ulaganja u sve to iz početka. Srećom već postoji neka baza čitalaca zbog prvog dela Dijamanta, pa neće biti toliko teško. Ali svakako su pripreme u toku i to je bio korak na koji sam se vrlo teško odlučila, jer sam želela da završim sa domaćom scenom onako sve ukupno. Ali mislim da kažem, i postoji jedan broj čitalaca koje stvarno mislim da zaslužuju, ne zaslužuju, nije to nešto što treba zaslužiti, ali prosto volela bih da drugi deo dođe do njih.
Ako smem da se umešam samo ovde, meni je jako drago što si ipak odlučila da ostaneš kod nas, a što se tiče tvoje borbe na sceni, ja mislim da si ti već napravila mesto i to veliko mesto i da te čeka jedna svetlija strana sa drugom knjigom Dijamanta.
Hvala, nadam se da je to slučaj, vidjet ćemo. Možda je samo to moj lični utisak da je to sve toliko strašno, ali zaista je bilo naporno, zaista je bilo stresno i nešto na što nisam bila spremna. Svi mi mislimo kad izdamo prvu knjigu, sad ćemo mi napraviti tu nešto, doći će kvalitet do izražaja, prepoznaće nas neki ljudi, ali onda tek shvatite da ste u moru raznoraznih pisanija i da je to jako teško prohodan put.
Ksenija, u tom tvom prvom dijelu, da kažemo zapravo slobodno i izlaganju, takla si se nekih veoma, veoma bitnih stvari, pitanja i nečega što se baš ono može na dobar način prodiskutovati. Naravno, saglasna sam sa Nemanjom da je dobro to što si odlučila da objaviš drugi roman kod nas, na našem jeziku, da prvi taj dio ljudi koji te prihvatio da ima taj nastavak. Možeš li mi reći šta je to konkretno što je tebe kao pisca navelo da čak razmišljaš da ne objaviš na našem jeziku? Šta je to kod naše književne scene? Da li su to čitaoci, izdavači, književni kritičari, knjižare? Šta te je odgurnulo u prvom trenutku od nas?
To je jedna malo duža priča, gledat ću da skratim. U principu ništa ne funkcioniše. Ja kada sam ušla u tu priču sa izdavanjem, razgovarala sam sa dva najveća izdavača kod nas, da ih ne imenujem, sad svi znamo ko su. Čak sam imala neke veze, poznanstva koja bi mogla da mi pomognu u tome i naišla sam na vrlo loš, da kažem, odgovor. Jedan veliki izdavač je želeo da Dijamant pretvori u tri manja romana, jer imaju neki standard po kome prvi roman nepoznatog autora ne bi smeo da ima više od 150 stranica, gde ja nisam želela da roman koji već treba da bude u tri toma izlazi tako iscepkan i prosto nisam smatrala da može da se podeli na čitljive celine tako male. Dok je drugi veliki izdavač rekao da oni ne sarađuju sa domaćim autorima i da ne podržavaju prosto domaće autore, gde sam ja bila u šoku jer vi ste domaći izdavač i radite na domaćem tržištu i da li je moguće da nemate nikakav pristup domaćim autorima, mladim domaćim autorima, već samo onim koji su već odavno afirmisani pa pređu kod njih pre ili kasnije. To je prva stvar. Drugi izdavači, manji izdavači, svi boluju od iste boljke, a to je da hoće da rade sve sami, to je uglavnom jedan čovek ili dvoje ljudi koji opet imaju ograničeno vreme, ograničena sredstva i to je sve vrlo neozbiljno, prevashodno na nivou marketinga. Znači svako može da kontaktira štampariju, da vam uradi neke korice, da to sve taj tehnički deo bude gotov. Ali što se tiče onoga što je najvažnije, a to je pristup tržištu, knjižarama, čitaocima, promocijama, to je sve posao koji radi sam pisac, peške, svojim novcem, svojim vremenom, svojim strpljenjem i to je nešto što sam ja želela da prosto imam tu vrstu podrške, da je platim ako treba, ali da imam ljude koji su stručni za to. Tako da sam ja kroz izdavanje svog romana postala i marketing stručnjak i neko ko se bavi socijalnim mrežama i ko se bavi organizovanjem promocija i svega toga što nije, da kažem, nešto u čemu sam ja stručna, pa sam morala da naučim. I smatram da bi neko ko je u tome stručan mnogo bolje taj posao radio. A kod nas ne postoje ni književni agenti, ni menadžeri kao u inostranstvu gde vi možete da nekoga platite, da vam on pomogne da vaša knjiga dobije bolje mesto na tržištu. Drugi problem su knjižare koje poručuju jedan, dva primjerka, opet, vi ste neafirmisan mali autor, prosto cijel sistem je zamišljen tako da ako već niste napravili ime, ne možete im da ga napravite. Svi očekuju da poruče vašu knjigu i da se ona prodaje u, ne znam, stotinama primjeraka, ako se ne prodaje, oni je skinu sa police, prestanu da je poručuju, ne reklamiraju je, ne preporučuju je kupcima, tako da jako je teško doći do novih, do čitalaca, uopšte da neko čuje za vas, da neko čuje za vašu knjigu i da joj da šansu. I sve to zajedno je zapravo mnogo više posla od napisati knjigu. Meni je najmanji problem bio da napišem roman od 500 strana, i da ga sredim i da ne znam šta se s njim uradim, sve ostalo je bilo svakodnevna borba. Drugi veliki problem koji naša književna scena ima, to sam već pomenula, je ta hiperprodukcija. Kod nas piše svako, što je s jedne strane dobro, jer ljudi prosto imaju priliku da pristupe tržištu, ali nema nikakvog kriterijuma, nema nikakve cenzure, nema nikakvog filtera i postoji toliko loših knjiga i toliko nečega što ja ne bi ni nazvala ni knjigom, ni romanom, ničim. I prosto to je strašno. I onda naravno kada čitaoci pročitaju jednu, drugu tako lošu knjigu i onda kažete ja sam nov domaći autor, mlad, pišem fantastiku još, ne daj Bože, onda svi budu, ja ovo mora da je katastrofa. Ja potpuno razumem čitaoce, ja bih verovatno isto reagovala, ali kažem, onda neko koji valja ne može da dođe do svog mesta. Tako da sve to zajedno je nešto što jako obeshrabruje mlade autore i uopšte autore koji izlaze sa svojim prvim, drugim romanom.
Opet si bila i više nego inspirativna i opet si se tako oštro takla gorućih problema, tački svega što tišti i mori našu književnu scenu. I to ne čak samo na polju fantastike, već i onoga što zovemo mainstream književnost. Tako da, vrzino kolo u svakom slučaju, đavolji posao, šta god i kako god.
Ja isto moram da se složim sa njom vezano za da je pisanje mnogo lakše od samog marketinga i cele pripreme koje idu uz to i cele borbe sa kompletnom situacijom po knjižarama i promocijama. Stvarno je haos. Izvini, Marija, prekinuo sam te.
Ništa. Ksenija je stvarno nabacila tema i tema što se toga tiče. Svaka je važna, ali i svaki se treba dotaći na neki način, pomenuti. Ksenija, tvoj roman izlazi i izašao je na Amazonu, je li tako? englesko znanje. Sad ću da te samo da vidim kako to formulisati, a da opet bude i politički korektno i kulturno.
To se mene tiče ne mora, ali koji će ovo gledati.
Dobili smo Nemanjin smijeh.
Već zamišljam celu scenu i situaciju. Izvinjavam se, devojke, nastavite.
Poznajemo se, to je to.
Kako je tekao tvoj put da objaviš knjigu na stranom jeziku? Koliko si tu morala da uložiš? Šta si tu morala da uložiš? S jedne strane, novac, vrijeme, poznanstva. S druge strane, promocije. Iskakanje iz frižidera, reklame besomučne, na svim mogućim društvenim mrežama. Na koji način si došla do toga?
Pa, ta način je opet ovaj, vraćam se stalno na istu temu, ta jedna konstantna frustracija ovde, borba sa koje kakvim... Ljudi ovde čitaju pisce, nazovi pisce, za koje su čuli negde, mm-hmm. i koji se tako razlače po novinama iz koje kakvih razloga i koji su već izgradili karijeru, dal kao... neki starlete, voditelji, glumci, pevači i tako dalje, i onda čitaju po nekoj inerciji to kao da je neki kvalitet. I onda prosto, kažem, ta frustracija, nemogućnost da ovde uradite bilo šta konkretno, i onda sam prosto pomislila da jeste internacionalno tržište veće, statistički je veća mogućnost da će vaš rad doći do većeg broja ljudi, jer ako na Amazonu To je sajt koji je najveći na svetu, svi to znamo, pokriva milijarde korisnika. Prosto, statistički, ako dospete do svakog hiljaditog čoveka, opet će vaša knjiga biti prodata u mnogo više primjeraka nego na jednom malom tržištu kao što je Srbija. I druga stvar je prosto da dospem do što više ljudi sa engleskim jezikom, prosto vam je ta neka ciljna grupa mnogo veća, jer ljudi iz celog sveta mogu da čitaju vašu knjigu, nego kada je objavljena na srpskom jeziku. Što se tiče ulaganja, tu sam odlučila da ne budem glupa kao sa prvim, sa ovim svim radnjama u Srbiji, i odlučila sam da to radim sama. Mm-hmm. Tako da, srećom, engleski jezik mi nije nikada bio problem, zbog školovanja i tako dalje, govorim ga na tom, skoro, da kažem, maternjem nivou, tako da sam sama prevela svoj roman, nisam platila prevodioce, iako naravno postoji prednost toga kada platite nekoga koji je baš native speaker ili lektora koji je native speaker, koji će vam prosto stilski neke stvari regulizati, ali postoje danas za to i određeni programi i aplikacije koje se plaćaju, koje vam mogu u nekoj meri to dosta srediti. Daleko od toga da smatram da je Dijamant sada, kad je preveden, tako ako je preveden, da je on vrhunsko delo engleskog jezika i književnosti njihove, ali je sasvim razumljiv i mislim da će neko ko čita na engleskom moći da uživa u njemu. Tako da, što se tiče ulaganja, bilo je potrebno samo mnogo vremena mog i upornosti, i sad tek predstoji borba, jer kao ako je u Srbiji postoji problem sa hiperprodukcijom, na Amazonu dnevno izlaze stotine hiljada novih romana. To su stotine hiljada. Tako da, i tu se istaći je skroz drugi nivo u odnosu na Srbiju, ali prosto nekako smatram da smo tu svi u jednakom položaju, da je fair play. Da svi smo tu na tom sajtu, svi možemo da uložimo u reklamu ili ne moramo, imamo te ocene. Čini mi se da je objektivnije i da nekako su šanse onako jednake na svačoj strani, što u Srbiji svakako nije. Znamo da u Srbiji i u književnosti i političke veze i koje kakve druge veze i poznanstva guraju nekvalitetne pisce u prvi plan, i prosto to je nešto s čime ja ne želim da se petljam više.
Jasno, razumijem te u potpunosti i držim ti fige. Pa ne znam, sad sam se takla sa raznim stvarima, možda da prebacim malo loptu kod Nemanje za taj književni dio, da vidimo šta on ima da pita ili da kažem.
Sad smo ovaj prvi deo smo posvetili ovako ozbiljenim poslovnim i profesionalnim ljudima, sad bih mogli da se posvetio malo zabavnim stvarima, kao što su sam svet Crnog dijamanta. I voleo bih se to malo da popričam o opisima, o unutrašnjosti, o ne bih da pričamo previše o likovima da, zbog spoilera, ali čisto da osetimo kakav je to svet. I za početak volio bih da te pitam da li možeš da nam kažeš nešto o pet rasa.
Aha. E pa sad vidiš, to me malo brine, brinulo me i za Amazon. Sad je uštila ova cijela pomama u svetu i u serijama, filmovima, knjigama koje već postoje, se briše taj termin rasa i briše se uopšte taj pojam da su ljudi ili biće drugačiji po nekim spoljnim, unutrašnjim karakteristikama, smatra se politički nekorektnim, tako da ne znam kako će Dijamant da prođe s te strane, s obzirom da on ima vrlo jasnu podelu, koja, opet smatram, sa druge strane da je vrlo svojstvena fantastici i da u svemu od D&D-a, preko igrica, preko svega, podela na rase je vrlo česta u fantastici i prosto mora da postoji da bi se bića po svojim tim nekim osobinama međusobno razlikovala i karakterisala. Tako da sam se ja vodila time, nisam izmišljala nove rase. Odlučila sam da prisvojim ono što već postoji u fantastici, kao bića kao što su vampiri, patuljci, vilenjaci, veštice i tako dalje, i da ih spojim u jedan, ne, ja smatram, originalan setting, onako, koji...
Ti si ih tako lepo grupisala i dala im divna, zvučna i melodična imena da se gubi osjećaj da su to bića koje već postoje. Čak ja i ne mogu, i zaboravljam koji su koji, koliko su oni lepo urađeni. Mislim, koliko si ih ti to lepo opisala. Samim imenom. A kaži mi, kako se beše zove najmoćniji zmaj, najveći?
Najveći, najmoćniji zmaj se zove Astar.
Astar. Znači, traži...
Beli.
Da, Beli, onaj što isceljuje.
Tako je.
Kaži mi, ti u cijeloj toj priči, pored ljudi, postoji još jedna šesta rasa koja se naziva Hori. Inspiracija za njih, pošto znamo da su oni negativci u cijeloj priči i da su uništitelji, da li je ideja za njih proistekla od ljudi?
E pa sad, tu bih mogla ti odgovorim vrlo konkretno, ali napravit ću ogroman spoiler za treći deo, tako da moram da se čuvam toga, ali da, definitivno je došla naše neko ponašanje uništiteljsko prema našoj planeti i jedni prema drugima iz ponašanja ljudi, ali pre svega iz tih nekih zamišljenih apokalipsa, mašina, kada bi one ustale protiv ljudi. Znači, kombinacija ljudi i tehnologije, neke bezdušne kombinacije jednog i drugog bi bili Hor. Ali, kažem, bit će tu dosta preplitanja sa ljudskom rasom u trećem delu Dijamanta.
Ali mogu da postavim još jedno pitanje, vezano je za samo značenje crnog dijamanta.
Mm-hmm. Možeš, naravno.
Da, znači crni dijamant u tvojoj knjizi?
Dobro, da, to nije toliki spoiler. Crni dijamant generalno u fizičkom svetu kako postoji je vrlo specifičan dragi kamen, odnosno dijamant koji upija svetlost. On nije crn sam po sebi, već na svetlosti tako deluje. Tako da, zato se roman zove Crni dijamant, jer je ta planeta na kojoj se odvija sve to, radnje romana, sakrivena u univerzumu, sakrivena od radoznalih očiju, pre svega ljudske rase, jednim specifičnim fizičkim, sakrivena je jednom igrom svetlosti sa tri veštačka sunca, tako da pravi tu refleksiju da se zapravo ne vidi u tom mraku kosmosa, cijela planeta je sakrivena. Tako da se smatra da je Irat planeta crni dijamant u univerzumu, jer ne može da ga vidi bilo ko.
Premaštovito, predivno.
A to sam zapravo maltretirala brata svog najboljeg druga, koji je čovjek studirao fiziku, i onda sam ga maltretirala da mi je tačno objasni mehanizam kako bi to moglo da funkcioniše, jer sam ja jedan onaj dosadni čitalac koji kad čita fantastiku i kada neko se već potrudi da izmisli novi svet ili nešto novo, to mora da pije vodu, mora da ima smisla, ne može tako samo da postoji. I onda sam pokušavala da to napravim tako da zapravo bude izvodljivo kada bi neko pokušao to da uradi. Tako da sa fizičke strane, to je sa strane zakona fizike, to bi zapravo tako izgledalo.
A možeš li nešto da nam kažeš još? Samo još nešto da nam kažeš o rasi zbog koje postoji ceo univerzum?
Mogu, Taras se da zove Aeni. Oni su, da kažem, ti tvorci univerzuma, nešto najsličnije bogovima što bismo danas mogli da poredimo. Oni su zapravo izvor svog života u univerzumu, sve životne energije. Oni su najstarija rasa. Postoji ono staro pitanje da šta je starije, kokoška ili jaje, odnosno da li su oni stvorili univerzum ili je univerzum stvorio njih, što će takođe biti odgovoreno delom u drugom delu. To moram da kažem da se drugi deo bavi prevashodno rasom Aeni, njihovim poreklom, njihovom planetom koja nije Irat, nego planetom sa koje su potekli. I uopšte otvara cijelu priču o njima. S obzirom da se u prvom delu nismo bavili njima toliko, nismo objasnili koliko su oni zapravo važni za univerzum i koja je njihova uloga, u drugom delu će biti mnogo više pažnje posvećeno tome.
Jedva čekam. Mislim, bilo je toliko zanimljivih stvari zbog kojih sam uživao u prvom delu da se uopšte nisam zapitao šta je sa njima, sa Aenima. A sad kad si rekao da će biti mnogo više na njima, ono presvećan sam i jedva čekao.
Pa da, zato što je uopšte cijela misija Tea, odnosno glavnog, to je protagoniste drugog dela, je da otkrije svoje poreklo i da prosto približi tu cijelu priču samim čitaocima o tome, o njegovoj rasi, o njihovoj istoriji, kako su spali na samo jednog, kako im se desilo to sve što im se desilo, kako su zaštitili druge rase, kako su se ujedinili sa njima, koje su zapravo njihove moći, jer mi u prvom delu ne vidimo ništa toga. Ja sve vrijeme nagoveštavam i nagoveštavam koliko su oni moćni, šta sve oni mogu i koliko su važni za opstanak svega, ali nigde se to zapravo ne vidi. U drugom delu će to biti onako dosta pojašnjeno.
I samo još jedno kratko pitanje, volio bih da te pitam, sada kada je već malo prošlo vreme, kada je mentor već se ustalio, kada si se zasitila time da je on nov, bez obzira, mislim, ja pretpostavljam da svi vole svoju decu jednako, ali ko je draži?
Dijamant, svakako. Mentor je bio jedan onako izlet, emotivan, zbog raznih stvari koje su mi se desile privatno u životu i prosto mi je bilo potrebno da sve to nekako grupišem i izbacim kroz taj roman, ali što se tiče mog zadovoljstva i uživanja u pisanju, Dijamant je moje čedo, sva tri dela. To, mislim da će drugi deo biti veoma interesantan čitaocima, prepuni akcije, prepuni nekih novih stvari, mnogo drugačiju dinamiku ima od prvog dela. Prvi deo je prosto jedan uvod, onako, u sve, a u drugom delu...
Jako lep uvod sa puno divnih opisa koji sa merom, koji ne preteruju, a daju nam dovoljno da možemo da shvatimo kako sve funkcioniše.
Pa hvala.
I sad si jako lepo to rekla da je mentor izlet, jer sad sam ja totalno u drugačijem svetlu ga idealizovao, da bi mogao biti kao jedna vrsta odmora i odlaska negde i onda se posle vratiti na Crni dijamant.
Jeste, pa ne vidim ja sebe kao neko ko će pisati još knjiga kao što su mentor. Naravno, ne isključujem to, ali mislim da je ipak fantastika onako moje neko polje na kome volim da se igram mnogo više.
Ja sam očekivao od Marije da te pita jedno pitanje vezano za to.
Upravo sad.
Ne znam da li je raspoložena.
Pa upravo sad se spremam to da pitam, ali Ksenija ga je odgovorila sad.
Ksenija mnogo priča generalno.
Ne, sve okej. Zapravo to su bila dva pitanja. Prvo pitanje, šta je problem kad čuješ za konstataciju mala od fantastike? Da li je to neka uvreda, nije uvreda?
Pa da počnemo od toga, mala.
Dobro.
To mi je onako uvreda generalno za žensku osobu u kom god pogledu. Naravno sam se susrela već sa time, a vidi žensko pa piše fantastiku kao da je to nekako rezervisano za muški rod. Tako da ne upadam u te kliše uopšte i rado volim da ih srušim. Što se tiče samog žanriranja, nemam problem sa time. Ne bih imala problem da me čitaoci prepoznaju kao autora fantastike i kao neko ko to piše. Opet, to može da napravi problem kad napišete nešto drugo, kao što je mentor, na primjer, da onda ljudi imaju otpor prema tome ili ne očekuju to od vas. ali smatram da svaki pisac ne treba da bude usko vezan za jedan žanr, ukoliko mu to ne prija. Naravno, ukoliko mu to prija, prosto svi smo mi umetnici, imamo neko polje gde se osjećamo lepo i gde stvaramo najbolje. Ja nisam klasičan autor fantastike, jer ne pišem fantastike radi. Ne pišem radi izmišljanja novog sveta, novih rasa, nije to cilj. Cilj je da se prenese neka poruka, da se ispriča neka priča, koja u mom slučaju nije mogla da se odigra tako u nekom realnom svetu. Zato je nastao roman fantastike, ali nisam sela sa idejom, sad ću ja da pišem fantastiku. Ispalo je tako.
Jasno, dobila sam sve odgovore, sve informacije, sve što me je zanimalo, sada je tu. Hvala ti, Ksenija. Nemanja, hvala. Da li imaš ti još nešto da je pitaš?
Ja bih imao bukvalno tri kratka pitanja, znači može da odgovori bez objašnjenja, da to bude, kako se zove, brzo, da je ne gnjavo previše, samo da nam kažeš tvoj omiljeni film iz fantastike, omiljena serija iz fantastike i omiljena knjiga iz fantastike. I završavam.
Omiljeni film, to jest franšiza, definitivno Harry Potter. Objašnjenja bez, bit će mnogo debate oko toga, ali to je to. Omiljena serija je Sense8, odnosno, ne znam kako su ga kod nas preveli.
Prašli epizodi o tome.
Da, Sense8 definitivno. I knjiga, zapravo ja nisam čitala mnogo fantastike. To je ono što je isto interesantno, tako da bih se držala i tu Harry Pottera i dalje.
Like.
Super. Hvala ti, Ksenija, puno.
Hvala, Ksenija. Zovemo te opet da se fino ispričamo.
Doći ću ponovo i mislim da je sjajna ideja ovo što ste počele da radite. Mislim da to našoj književnoj sceni treba i da je nešto što je jako originalno na domaćoj sceni i mislim da će mnogi pisci vrlo rado da vam se pridruže. Ja svakako ponovo hoću.
Hvala ti mnogo.
Hvala i nama će biti zaista zadovoljstvo da te zovemo ponovo.
Da. Važi, pričat ćemo još.
Važi, ok, čao.
Čao.